บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงพระเถราธิบายของพระสารีบุตรตามที่ท่านพระธรรมสังฆาหกาจารย์ได้ร้อยกรองไว้ในสัมมาทิฏฐิสูตรโดยลำดับมาถึงข้อที่ท่านอธิบายว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบก็ได้แก่รู้จักพบรู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดภพรู้จักนิโรธความดับภพและรู้จักนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับภพก็ได้แสดงอธิบายไปแล้วแต่วันนี้จะได้เพิ่มเติมในข้อรู้จักพบซึ่งได้อธิบายความหมายของพบในหมวดธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นโยงกันไปเหมือนดังลูกโซ่อันเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแปลว่าธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นและได้แสดงพบว่าในที่นี้หมายถึงกรรมภพภพคือกรรมอุปปัตติภพภพคืออุปบัติและได้แสดงถึงกรรมว่าคือการที่กระทำอันเกิดที่ใจเกิดที่จิตจิตจงใจทำแม้ทำทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมกรรมทางใจกรรมมาพบในที่นี้ที่เป็นตัวต้นก็ได้อธิบายแล้วว่าได้แก่อัตสมิคือความเป็นเราหรือความที่เราเป็นเรามี เป็นการสร้างความเป็นเราขึ้นซึ่งท่านได้อธิบายในข้อต่อไปสมุทัยคือเหตุเกิดแห่งภพดังกล่าวก็คืออุปาทานความยึดถือแต่ยังไม่อธิบายอุปาทานจะอธิบายภพเสียก่อนจึงสร้างตัวอัตมิความที่เรามีความที่เราเป็นขึ้นเพราะภพหรือภาวะแปลว่าความมีความเป็นเช่นเดียวกับภาวะที่แปลว่าความมีความเป็นมีเราเป็นเราขึ้นก่อนจึงเป็นตัวมโนกรรมอย่างอันละเอียดซึ่งมีขึ้นเป็นประการแรกดองสันดานเป็นภวานุสัยอนุสัยคือภพตลอดมาช้านานและเมื่อมีกรรมมาภพคือกรรมดังนี้จึงมีอุปปัตติภพคืออุปบัติความเข้าถึงก็คือความที่เข้าถึงชาติความเกิดเพราะเมื่อเป็นภพคือความมีความเป็นเราขึ้นมาเราก็ไม่ได้อยู่เฉยๆมีความไปความมามีความเข้าถึงนั่นเข้าถึงนี่ก็คือเข้าถึงชาติความเกิดต่อไปนี้ได้อธิบายมาแล้วแต่ได้ซ้ำความเพื่อทบทวนโดยที่วันนี้จะได้อธิบายถึงภพสามที่ได้กล่าวไว้แล้วตามพระเถระอธิบายคือพระเถระอธิบายท่านว่ารู้จักภพก็คือรู้จักภพสามอันได้แก่กามภพรูปภพอรูปภพข้อแรกกามภพที่เป็นกามหรือที่ประกอบด้วยกามก็คือความที่มีเราเป็นเราอันประกอบด้วยกามจะกล่าวว่าคือจิตใจนี้เองที่เป็นที่ตั้งของตัวเราดังกล่าวท่องเที่ยวไปในกามประกอบด้วยกามหยั่งลงไปในกามเป็นภาวะจิตใจหรือเป็นภาวะเป็นภพแห่งจิตใจของสามัญชนทั้งปวง ที่เป็นกามาพจรประกอบด้วยกามอันกามนั้นแปลว่าใคร่แปลว่าปรารถนาม ีสองอย่างคือกิเลสกามกามที่เป็นกิเลสอันได้แก่ตัวความใคร่ตัวความปรารถนาอีกอย่างหนึ่งวัตถุกามกามคือพัสดุโดยมากแสดงไว้ห้าคือรูปที่ตาเห็นเสียงที่หูได้ยินกลิ่นที่จมูกได้สัมผัสและโผฏฐัพพะคือสิ่งถูกต้องที่กายได้ทราบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายดังนี้เรียกว่าวัตถุกามอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ากามคุณคำนี้แม้คนไทยก็พูดรู้จักกันมากกามคุณก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายทำไมจึงเรียกว่ากามคุณก็เพราะกามที่น่ารักใคร่วัตถุกามที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งปวงเหล่านี้ก็มีคุณอยู่คือทำให้เกิดความสุขโสมนัสได้อยู่เพราะว่าส่วนที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจมีอยู่เป็นที่ตั้งของสุขของโสมนัสทำให้เกิดสุขทำให้เกิดโสมนัสมีอยู่คือแปลว่ามีคุณอยู่เพราะมีคุณอยู่ดังนี้จึงทำให้รักทำให้ใคร่ทำให้ปรารถนาทำให้ต้องการถ้าไม่มีคุณก็จะไม่ทำให้รักใคร่ปรารถนาต้องการเพราะฉะนั้นจึงเรียกส่วนที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจเหล่านี้ว่ากามคุณก็คือวัตถุกามทั้งห้านั่นเองอันเป็นส่วนที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจเป็นกามคุณและเพราะกามมีคุณเป็นที่ตั้งของสุขโสมนัสดังกล่าวสามัญชนทั้งปวงจึงได้หลงติดอยู่ยากที่จะหลุดพ้นยากที่จะปล่อยได้และจึงท่องเที่ยวไปในกามคุณแสวงหากามคุณเหล่านี้กันอยู่เป็นประจำและโดยเฉพาะกามคุณนี้ อันเป็นที่ตั้งของกามที่เป็นกิเลสกามที่เป็นกิเลสนั่นเราก็ตั้งอยู่ในตัวเราที่เป็นตัวภพดังกล่าวแล้วและตัวเราที่เป็นตัวภพดังกล่าวแล้วนั้นก็ได้กล่าวแล้วว่าก็เป็นกรรมชนิดที่ละเอียดเป็นตัวมโนกรรมคือที่จิตนี้เองสร้างขึ้นมากระทำขึ้นมาด้วยอำนาจของอุปาทานคือความยึดถือเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอาหังการก็คือว่ากรรมนี้เองกระทำให้เป็นการกระทำให้เป็นเราขึ้นมานี้เรียกว่าอาหังการคำนี้บางทีเราพูดถึงกันว่าคนนั้นมีอหังการมากคนนี้มีอหังการมากที่มีความหมายถึงความที่ทะนงตัวยกตัวถือตัวเป็นต้นแต่ตามศัพท์นั้นแปลว่าการทำให้เป็นเราการสร้างให้เป็นเราซึ่งการทำให้เป็นเราการสร้างให้เป็นเรานี่คือตัวกรรมนั่นเองและตัวกรรมนี้เองก็เป็นกรรมภพดังกล่าวมาแล้วมีอยู่ในจิตใจที่เป็นปัจจุบันนี้แหละสร้างให้เป็นอหังการขึ้นมาทำให้เป็นเราขึ้นมาและเมื่อสร้างให้เป็นอหังการให้เป็นเราขึ้นมาแล้วดังนี้ก็มีมะมังการตามมาคำว่ามะมังการนั้นแปลว่าทำให้เป็นของเราสืบเนื่องมาจากอหังการเมื่อมีการทำให้เป็นเราขึ้นมาก็มีการทำให้เป็นของเราขึ้นมาเพราะเมื่อมีเราก็ต้องมีของเราดังนี้ก็เป็นกรรมภพซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันการทำให้เป็นเราสร้างเราสร้างของเราขึ้นมาเรียกควบกันว่าอหังการมมังการอะไรเป็นของเราของเราที่เป็นของเราตามในพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่ากรรมมัสสโกมหิเรามีกรรมเป็นของของเรากรรมดายาโนเรามีกรรมเป็นทายาทคือต้องรับผลของกรรมเป็นต้นก็คือกรรมนี้เองเป็นของเราการสร้างให้เป็นเราขึ้นมาเป็นมโนกรรมอันละเอียดและเมื่อเป็นมโนกรรมคือเป็นกรรมขึ้นมากรรมอันเองกรรมอันนี้เองก็เป็นของเราซึ่งจะต่ออุปปัตติคือเข้าถึงชาติต่อไปและนอกจากนี้เมื่อสร้างให้เป็นเราขึ้นมา เราก็ไปประกอบกรรมต่างๆทางกายทางวาจาทางใจดีบ้างชั่วบ้างกรรมที่ประกอบต่างๆเหล่านี้ก็เป็นของของเราอีกนั่นแหละซึ่งจะต้องไปเสวยผลต่อไปจึงได้มีพระพุทธภาษิตตรัสเอาไว้ว่ายังกัมมังกริสามิกัลยานังวาปาปกังวาเราจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วตัสสะดายาโนภวิสามิเราจะต้องเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้นดังนี้และเมื่อสร้างเราขึ้นมาและเราที่สร้างขึ้นมานี้ก็ท่องเที่ยวไปในกามดังกล่าวติดอยู่ในกามดังกล่าวก็ชื่อว่าเป็นกามภพแต่ว่าพึงเข้าใจว่าที่กล่าวว่ากามคุณกามก็มีคุณเป็นที่ตั้งของปีติโสมนัสดังกล่าวนั้นหาใช่มีคุณอย่างเดียวไม่ยังมีโทษอันเรียกว่ากามาทีนบโทษของกามซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงชี้แจงอาทีนบคือโทษของกามไม่เป็นอันมากได้ตรัสไว้ด้วยว่ากามนี้ให้เกิดสุขโสมนัสอันเป็นส่วนคุณนั้นน้อยแต่ว่ามีอาทินบคือโทษนั้นมากพิจารณาดูพิจารณาดูก็จะเห็นได้ว่าทุกๆคนนั้นต้องมีทั้งราคะมีทั้งโทสะมีทั้งโมหะถ้าว่ากามมีคุณโดยส่วนเดียวแล้วก็มีแต่ที่จะยินดีเพลิดเพลินสนุกสนานกันไปโดยส่วนเดียวแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่บางทีก็สมปรารถนาได้ตามต้องการบางทีก็ไม่สมปรารถนาและมีเหตุขัดข้องต่างๆจึงต้องมีโทสะความโกรธแค้นขัดเคืองในเมื่อไม่ได้ตามที่ต้องการตามที่รักใคร่ปรารถนาแต่ไปได้ในสิ่งที่ไม่ต้องการไม่รักใคร่ไม่ปรารถนาและยังมีความหลงติดอยู่ทั้งข้อที่ว่ามีสุขสมนัสน้อยแต่ว่ามีทุกข์โทษมากนั้นพิจารณาดูแล้วก็จะพึงเห็นได้ที่ว่าความสุขสมนัสที่ได้จากกามนั้นเป็นการได้อย่างผิวเผินยกตัวอย่างที่เห็นง่ายเช่นว่ารสที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ
กินรสอาหารอันทำให้บุคคลติดในรสอาหารต้องการอาหารที่มีรสที่ต้องการหรือว่าความอร่อยที่ได้จากรสอาหารนั้นก็อร่อยอยู่แค่ลิ้นเมื่อ นำเข้าปากลิ้นก็ได้สาบรสที่อร่อยที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจแต่ครั้นล่วงลำคอลงไปแล้วรสที่อร่อยนั้นก็หมดไปทันทีเรียกว่าอร่อยอยู่แค่ลิ้นรสที่ว่าอร่อยนักหนาอยู่แค่ลิ้นเท่านั้นหาได้อร่อยลงไปลึกซึ้งไม่พิจารณาดูให้ดีแล้วก็จะเห็นว่าแม้รูปที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจที่เห็นทางตาก็แค่ตาเสียงที่ว่าไพเราะเพราะเพียงก็แค่หูกลิ่นก็เช่นเดียวกันสิ่งที่ถูกต้องทางกายก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความสุขโสมนัสทั้งปวงที่ได้จากกามคุณนั้นจึงได้ในขั้นผิวเผินเช่นได้รสอร่อยแค่ลิ้นแล้วก็หายไปหมดไปก็ได้เท่านั้นแต่ว่าทุกโทษที่ตามมานั้นมีมากยิ่งมีความหลงติดอยู่ในส่วนที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจก็ต้องมีทุกข์มีโทษมากบุคคลที่ต้องประกอบอกุศลกรรมทั้งหลายต้องละเมิดศีลทั้งหลายก็เพราะเหตุที่หลงติดอยู่ในรสของกามหรือในสุขโสมนัสของกามในขั้นผิวเผินดังกล่าวมานี้ทั้งนั้นทำให้ต้องแสวงหาต่างๆแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ต่างๆอันปรากฏเป็นทรัพย์สินเงินทองอะไรเป็นสิ่งต่างๆเป็นบุคคลต่างๆเพราะหลงอยู่ในสุขโสมนัสเพียงชั่วแล่นแค่ผิวเผินและเพราะเหตุที่สุขโสมนัสนั้นตั้งอยู่เพียงแค่ผิวเผินชั่วแล่นจึงต้องบริโภคสิ่งที่เรียกว่ากามกันบ่อยๆเพราะเมื่อบริโภคแล้วสุขโสมนัสนั้นชั่วแล่นก็หายไปก็ต้องบริโภคกันใหม่แล้วก็หายไปต้องบริโภคกันใหม่ดังนี้ไม่สิ้นสุดทั้งยังหาอาจที่จะได้สมประสงค์ไปทุกสิ่งทุกประการไม่ท่านจะต้องมีความพลัดพรากสิ่งที่เป็นภูมิบริโภคคือตาหูจมูกลิ้นกายของตนเองก็ต้องเสื่อมตรงชำรุดทรุดโทรมเพราะอันที่จริงนั้นสิ่งที่เป็นภูมิบริโภคนั้นก็คือตานี้เองหูนี้เองจมูกนี้เองกลิ่นนี้เองกายนี้เองเช่นว่าอร่อยก็แค่ลิ้นนั่นเองอร่อยแต่เพราะใจไปหลง หลงรับเอาความทราบของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของโผฏฐัพพะมาเป็นของจิตใจจิตใจหลงติดรับเอาไปอร่อยอยู่ในใจที่จริงอร่อยอยู่แค่ลิ้นไม่ใช่อร่อยที่จิตใจแต่ว่าจิตใจไปหลงยึดเอาความอร่อยของลิ้นมาเป็นอร่อยที่จิตใจจึงทำให้จิตใจนี่เพิ่มตัวกามที่เป็นกิเลสความใคร่ความปรารถนาต้องการมากขึ้นต้องการพัฒสุขสนุกกามต้องการกามคุณต่างๆมากขึ้นท่านจึงว่าความอิ่มด้วยตัณหานั้นไม่มีหรือความอิ่มด้วยกามนั้นไม่มีเพราะว่าจิตใจนี้เองไม่มีอิ่มไม่มีพอในส่วนของตาหูจมูกลิ้นกายใจเองนั้นมีอิ่มมีพอเห็นว่าตาต้องการให้ดูรูปที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจตาก็ดูอยู่ได้เท่าที่สามารถจะดูได้นานเกินไปตาก็ไม่สามารถจะดูได้แต่ใจก็ยังไม่อิ่มไม่พอขืนให้ดูอยู่นั่นแหละจนถึงกับตาเองก็ต้องบอบช้ำลำบากหูก็เหมือนกันฟังเสียงที่น่าไพเราะน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายหูเองฟังนานๆไปก็ไม่ไหวเหมือนกันจมูกต้องการกลิ่นที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจให้อยู่บ่อยๆก็ไม่ไหวเหมือนกันลิ้นก็เหมือนกันอร่อยลิ้นแล้วก็อร่อยอยู่เรื่อยๆไปลิ้นก็ทนไม่ไหวเหมือนกันท้องก็ทนไม่ไหวกายก็เหมือนกันถูกต้องสิ่งที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจเกินไปก็ไม่ไหวเหมือนกันแปลว่าตัวของตาหูจมูกลิ้นกายนี่เองมีพออย่างอาหารที่บริโภคแล้วก็อิ่มมีอิ่มเรียกว่าตาก็มีอิ่มหูก็มีอิ่มจมูกก็มีอิ่มลิ้นก็มีอิ่มกายก็มีอิ่มคือมีพอแต่ใจนี่เองที่เป็นตัวไม่พอไม่มีอิ่มไม่มีเต็มคนจึงต้องประพฤติทุจริตต่างๆเพราะกามนี่แหละผิดศีลกันได้ต่างๆเพราะกามนี่แหละต้องสร้างบาปสร้างอกุศลกรรมกันต่างๆฆ่าฟันอะไรกันเป็นต้นเบียดเบียนกันต่างๆก็เพราะกามนี่แหละวุ่นวายกันไปก็เพราะกามนี่แหละก็เพราะใจนี่แหละที่เป็นตัวกรรมมาพบสร้างตัวเราขึ้นมาแล้วตัวเรานี่เองก็ท่องเที่ยวเป็นในกามแล้วก็ใจนี้เองไม่อิ่มไม่พอในกามเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามีคุณน้อยให้สุขสมนัสน้อยแต่มีโทษมากจึงได้ทรงแสดงกามาทินโทษของกามแต่ก็ยากที่บุคคลจะเข้าใจจะมองเห็นได้เพราะว่ามีความติดอยู่มากมีมัวหลงอยู่มากนี่แหละเป็นกามภพซึ่งมันเป็นกามภพแล้วก็เป็นอุบัติภพคือให้เข้าถึงให้เข้าถึงชาติที่เป็นกามาภจรทั้งหลายตามกรรมที่กระทำไว้เมื่อเป็นบาปกรรมก็เข้าถึงชาติของสัตว์เดรัจฉานชาติของสัตว์นรกของเปรตของอสุรกายถ้าเป็นกรรมดีก็เข้าถึงชาติของมนุษย์ของเทพ ที่เพ่งนั้นกามาพจรยังท่องเที่ยวอยู่ในกามด้วยกันแต่ว่าเป็นฝ่ายกุศลถ้าฝ่ายอกุศลก็ไปในทางทุคติถ้าฝ่ายดีก็ไปสุคติเพราะตัวกามมาพบในปัจจุบันคือใจของเรานี่แหละที่เป็นตัวกามใจของเราที่สร้างตัวเราขึ้นมาแล้วตัวเราขึ้นมาก็ท่องเที่ยวในกามซึ่งเป็นตัวมโนกรรมซึ่งเป็นของเราแล้วยังไปสร้างกรรมต่างๆทางกายทางวาจาทางใจถ้าดีก็ดีไปถ้าชั่วก็ชั่วไปตามเป็นดีหรือชั่วไปสุคติไปทุคติคือเข้าถึงชาติที่เป็นสุคติหรือเข้าถึงชาติที่เป็นทุคติตามกรรมที่ดีหรือชั่วที่ได้กระทำเอาไว้อันเป็นชั้นกามาประจรด้วยกันนี่แหละคือกามาพบองค์ปฏิภพที่เป็นชั้นกามที่ผู้ที่ได้เห็นโทษของกามดังกล่าวนี้จึงได้บำเพ็ญเนคขัมมะคือออกจากกามตั้งตนแต่การปฏิบัติในศีลปฏิบัติในสมาธิจิตสงบจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายด้วยการที่ตั้งจิตไว้ในรูปกรรมฐานกรรมฐานที่เป็นมีรูปเป็นอารมณ์ก็เป็นจิตรึที่ละเอียดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งและเป็นภพคือเป็นตัวเราที่ท่องเที่ยวไปในรูปสมาธิในรูปกรรมฐานเป็นรูปาพจรก็เป็นกรรมภพขึ้นในจิตใจก็เป็นอุปาติภพให้เข้าถึงชาติที่เป็นรูปประพรมและเมื่อได้ปฏิบัติในศีลในสมาธิที่สูงขึ้นไปกว่ารูปปกรรมฐานปฏิบัติในอรูปปกรรมฐานไม่มีรูปภพของจิตก็เลื่อนขึ้นอีกชั้นหนึ่งเป็นอรูปภพก็เป็นกรรมภพเป็นอุปาติภพที่เป็นอรูปที่ท่องเที่ยวไปในอรูปก็ให้เข้าถึงชาติรูปภพแต่ว่าก็ยังเป็นภพอยู่นั่นเองคือยังมีตัวเรามีของเรามีอหังการมังการที่เป็นกามภพนั้นก็มีอหังการมังการที่ท่องเที่ยวไปในกามทั้งที่เป็นฝ่ายสุคติทั้งที่เป็นฝ่ายทุคติที่เป็นรูปภพนั้นก็มีอหังการมังการที่ท่องเที่ยวไปในรูปปัสมาธิรูปปัสมาบัติที่เป็นอรูปภพก็มีอหังการมังการที่ท่องเที่ยวไปในอรูปกรรมฐานอรูปสมาบัติก็แปลว่ายังมีตัวเราของเราเพราะแม้ทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นกรรมบาปหรือบุญนี่กระทำในขั้นกามาภจรก็เป็นกรรมรูปสมาธิรูปสมาบัติก็เป็นกรรมและรูปสมาธิอรูปสมาบัติก็ยังเป็นกรรมจึงยังเป็นกรรมมาพบเป็นอุปปัตติภพเข้าถึงชาติคือความเกิดยังไม่พ้นชาติคือความเกิดเพราะยังมีภพดังกล่าวภพและชาติดังกล่าวมานี้อาจพิจารณาเห็นได้ในปัจจุบัน ว่ามีภพมีชาติในปัจจุบันทันทีต่อเนื่องกันไปเมื่อสร้างตัวเราของเราขึ้นอันเป็นมโนกรรมเป็นกรรมภพตัวเรานี่ก็เข้าถึงชาติคือความเกิดเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาทันทีตามที่สร้างเป็นต้นว่าเป็นมนุษย์เป็นหญิงเป็นชายเป็นคนดีเป็นคนชั่วเมื่อตัวเราที่เราสร้างขึ้นเมื่อตัวเราที่สร้างขึ้นเป็นอหังการนี่เป็นกรรมภพก็เป็นโอปัตติภพเข้าถึงคือเป็นตัวเราขึ้นทันทีเกิดเป็นตัวเราขึ้นทันทีคือสร้างตัวเราก็เกิดเป็นตัวเราขึ้นทันทีเปรียบเหมือนอย่างว่าเอาทัพสัมภาระต่างๆมาสร้างบ้านนี่เป็นการที่เรียกว่าสร้างบ้านเปรียบเหมือนว่าเป็นกรรมภพก็เป็นอุปาติภพคือเกิดเป็นบ้านขึ้นเมื่อสร้างเสร็จเกิดนั่นคือชาติเมื่อสร้างบ้านก็เกิดเป็นบ้านขึ้นเมื่อสร้างโต๊ะเก้าอี้ก็เกิดเป็นโต๊ะเก้าอี้ขึ้นทีแรกเมื่อสร้างเราก็เกิดเป็นเราขึ้นสร้างนั่งเป็นตัวพบเกิดก็เป็นชาติและเมื่อตัวเรานี่สร้างกุศลกรรมก็เกิดเป็นคนดีขึ้นทันทีสร้างอกุศลกรรมก็เกิดเป็นคนชั่วขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้ภพกับชาติก็คู่กันอยู่ดังนี้ตลอดเวลาความเป็นคนดีความเป็นคนชั่วนั้นมีทันทีในเมื่อสร้างกรรมดีกรรมชั่วขึ้นคือเมื่อตัวเรานี่สร้างกรรมดีกรรมชั่วขึ้นคราวนี้ถ้าไม่มีการสร้างกรรมดีกรรมชั่วขึ้นที่จะเกิดเป็นคนดีคนชั่วก็ไม่มีและหากว่าถ้าไม่มีตัวเราก็ไม่มีใครจะเป็นผู้สร้างกรรมดีกรรมชั่วจึงต้องมีตัวเราตัวเราจะมีขึ้นได้ก็ต้องมีการสร้างขึ้นมาด้วยอุปาทานเป็นอหังการขึ้นมาก็เป็นมังการดังที่กล่าวมาแล้วก็เกิดเป็นตัวเราขึ้นมาเราจะเห็นว่าชาติภพนั้นหรือภพชาตินั้นมีอยู่ในปัจจุบันนี้ทุกขณะเป็นสัจจะคือความจริงต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป